akardı.
Niwu nerede yana? Wow! Bu bir kızdan tova.
Azatlık Radyosu'nun yaşlar tapşırığı. Kızıklı haberler, aktüel engemeler, yaşlar tırmışı, yumur, siyaset, kumül aşu. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgan taba tapşırığında. Tabanı kızdıra başlayınız.
Selam selam hürmetli kızlar yigitler. Şimdi bugün bizde konakta Şulayık Tatar Estradası'nın yaktı yıldızlarının birisi Yaş Yıldız Kızlar Bikte Yaratanı. İnternette de köp sillerin turunda bulay da indi. En kızığı, en mühimi onun birinci albümü çıktı. Hali köpten tügülgene. Demek bizde konakta Linar Sayfiyev, Yaş Başkarışı. Selam Linar.
İsen Arun, selam.
Neşi keyifleri?
Allah'a şükür bizi izinike.
Hali köpten tügülgene bir Yaş Başkarışı bilen sürüyüşkenik. Onlar işli başla o albüm çağırdı. Şimdi sen bir iki yıl jırlap veriysen, hali gine çıktı albüm.
Бик жылы соф күңел белән көтеп алдым мин бу альбомны. Шуңа да күрә бик озакка да калыштым дигәргә була. Әле менә күптән түгел армия хезмәтләрендә хезмәт итеп алдым. Шунда күп кешемне куйдым. Ир җигит һәр вакытта да үзенең эшен үтәргә тиештер дип уйлыйм. Менә шуңа да күрә үзем шунда булудан карамастан үзем инде менә йөреп йөрдем инде бүтән фотосессиясына, бүтән эшләренә тырыштым инде менә көч куйдык инде дигәргә була.
Үзенең ничә җырында, нинди җырлар?
18 җыр керде бүтәнесе. И 2 бонус керде. Ул ремикс стилендә шундый диге. Яшьләр өчен дип әйтәсем килә.
Үзеңә ошаган җырлар һәм инде тамашачыларга ошаган җырлар аерыша әйтеп итә алсам монда кергән альбомга кергән җырларда.
Мин үзем ничектер лирик дип әйтим мин дә гомумән шундый мәхәббәт турында инде анда керә үпкәләмә, ерак та җырлар инде ник белмәдем, ничә еллар инде менә.
Ничә еллар инде мин яратам сине. Китмә миннән, китмә дигәне. Ничә еллар инде мин яратам сине. Мин яратам җаным дигәне.
Төрле авторлар инде бер генә автор белән эшләмибез, күп кенә авторлар алар бик зур рәхмәтен белдерәсем килә. Ички җылларын бирәләр шушы безнең сүзләребезгә, безнең иҗатларыбызның мәгънәсенә. Анда Фердинанд Гайсин, Гүл Сервер, Хайдар Ахмәтшин, Гүлнара Сабирова, менә әле күптән түгел музыкаль десант концертында җырладым. Аның сүзләре миңа гомумән бик якын итеп алдым. Елама дигән җырның сүзләрен язган иде Гүлнара Сабирова, Салават Шәйхов музыкасын язды инде. Еламалу яңа гына чыкты дип әйтәсем килә менә яңа гына шу музыкаль десантта җырлаган инде аны.
Линар, бик тәмле һәм матур сөйләшәсең, син кайсы як егете биографиямны таныштырып кит әле.
Үзем Шаулы ягыннан булам инде. Балачакларым Тукай районы Бикән авылында.
Демәк, син авыл егете инде була.
Әйе, үзем авыл егете, мин бик простой егет. Балачак балалар бакчасында дип әйтәсем килә. Шунда гомумән тәрбиячеләр үзләрен күп кешеләрен куйдылар. Аларга тоже бик-бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә.
Әле хәзер аларга рәхмәт йөзеннән Аллаһка тәвәккәл җырламыйдыңмы соң?
Әйтәсем килә, менә безнең Гәүхәри апа исемле бер апам бар ие. Ул безнең җитәкче ие. Белеке шакта әни мине аларга килә торган булган инде һәр вакытта, ну инде кич белән инде. Мин инде җигереп чыга торган булганмын, бик шустрый булган, бик шаян булганмын. Гөхәрәп әйтә торган булган, бу бигрәк шаян малай, бу артист булыр бу дип шундый хисләр белән әйткән инде. Балалар бакчасында бит карточкаларга төшерләр теге, портретлар ясалар. Шунда да миңа белеке баян тоттырып куйганнар. Анда да бик теге артистлар шикелле серьезный итеп утырган ушулай.
Әшеннән дә музыкаль белем бармы сенең?
Юк, бер җирдә дә бетермәдем мин бер
заводым.
Юк, укытларына укымадым. Менә тумыштан килгәндер дип әйтәсем килә, балачактан дип әйтим мин дә. Менә Аллаһ Тәгала үзе биргән тавыш, шул тавыш белән халык арасына чыктым инде.
Интервью алганча, әңгәм алганча моңланган идем монда, сузган идем. Берәр үзең ашаган киен сүз алмыйсыңмы хәзерге мизгелләрдә?
Җырларга булай да дөресен әйткәндә, күбәлән гүлләргә кунса, гөлләре тибрәләм икән. Күбәлән гүлләргә кунса, гөлләре тибрәләм икән. Син дә мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем асыл кышым сандугачым җырлап җибәрәм икән.
Гомум
мен мин теге одашы бирдим дийергә булак. Тегендә монда дип әйтәсем килә, ничектер тортылып бирдим. Һәм техникумга барып кирдем, строительный техникумда укыдым. Строительный техникум өчен бик тырышып бирдим. Миңа шунда ике укытучы инде, берсе по воспитательной, һәм тагын бер укытучы апам без килде дигән, миңа шунда сорау бирделәр. Линара, син бик эмоциональ, бик талантливый бала дип, синең урының монда түгел, сиңа бит сәхнә юлы белән сәгат ягына шундый тормыш белән кирип китергә кирәк бит сиңа дип үзләренең фикерләр киңәшләрен бирделәр. Мин шуннан соң уйландым, озак кына уйландым, аннар соң инде үзем әкрен генә шулай аны бетереп, җирни буенча шулай инчектер кирип киттем.
Кастинг ашамы?
Әйе, ишеттем мин кастингны. Мен
аны Йолдызлар фабрикасына.
Әйе, обега да әйтмәдем мин аны, беркемгә дә әйтмәдем. Ә минем әнием беләе, әнием генә беләе, мин берсенә дә әйтмәм. Шунда киттем.
Ничәнче еллар бу?
Ничәнче еллар микән? 2006-нчы еллар микән бу? Әйе, шул 2006-нчы еллардыр бу. Ленинар мәдәният сараенда булды шу кастинг, шул кастингта.
Мин җырны башкардым.
Мин анда шыпырт кына Абидан урлап дип әйтәсем килә. Абиның җыры, Абиның репертуарына кайтып киләм, сине озатып дигән Абиның нәен башкардым.
Шаттылар.
Әйе, шунда җылы каршы алдылар, гомумән мәшт Абиң белән дә бутаганнар дип әйтәсем килә. Халык бик җылы каршы алды инде. Менә ул беренче минем адымым булгандыр дип уйлыйм мин.
Беренче зур сәхнә.
Әйе, беренче зур сәхнә минем беренче адымым дип әйтәсем килә. Аннан соң кирип киттем мин татар җырына. Ул уже беренче фабрикантлар выхты булды.
Татар җырында катнаштың син,
әйе? Әйе, анда мин беренче чыгышым бер туган абыем белән иде. Менә аңа бик рәхмәтлемен.
Ул нәрсә соң инде менә?
Ярдәм итте дигәргә дә була.
Хәзер дә
гомумән.
Ярдәм итәме соң?
Әйе, хәзер дә менә Аллага шөкер, менә абыем безне онытмый, әни белән семьяда менә ике малай инде. Ул инде миңа әти буларак кеше инде, ул һәр вакытта да миңа любой нинди генә ситуация булмасын, хәтта төн уртасы булмасынмы, нинди вакыт кына булмасын, бүтән шәһәрдә булса да мы, миңа шалтыратсам һәр вакытта да ярдәм итә.
Әти урынына калган, тол дишек тәпир бәткән. Абыем диеп бәшәргә, син беренче өйрәткән. Син үрнәк миңа абыем, менә дигәнемен син. Көнләшкәннәр, көнләшсеннәр, тик күзләре тимәсен. Син үрнәк миңа абыем, менә дигәнем син. Көнләшкәннәр, көнләшсеннәр, тик күзләре тимәсен.
Ленар, менә сүз әйтеп киттең, әти дигән сүз әти урынына дип. Гафу ит инде соравым өчен, әтиң нәрсә булды?
Әтием инде минем бик күптәннән, бик яшьлек вакытта, мин бик бәләкәй идем, укыдым 2нче класста, шул Тукай районындагы авылда. Әтиебез безнең бик тырыш, бик эшчән кеше иде. Гомере кыска булды, 95-нче елда кискене аны үтерделәр инде менә.
Җир багышладыгызмы әле тигезгә?
Балачактан үземнең хыялым бар иде, менә хыялым бик зур иде. Әтим үлгәннән соң миңа бик авыр булды, ул мин бик яраткан кешем иде. Үзем менә шу юлга баскач, шушы зур сәхнәгә баскач, әтигә багышлап җыр яздырттым. Рәсим Җәләл менә сүзләрен язды, Юрий Федоров музыкасын язды инде.
Альбомда бармы?
Альбомда бар ул минем, әйе, альбомда ишетергә мөмкин. Яшисең син, әти, күңелдә дигән җыр бу.
Кайтман җиргә киттең, тик шулай да яшисең син.
Субханалла, тыс кыяфәтең шундый нык, спорт белән әйтеп киттең, шөгыльләнергә ярата идем дип, аерым алганда нәрсә белән шөгыльләндең менә шуннан да?
Хезмәттә башлагач, үземә ничектер ачылыш булды миңа. Иртә таңнан, кыш көне чыгасың, военный формадан гына ул ХБД дип атала инде. Шуннан син чүгерәсең, кирзовый ботинка үзе бер вишкала.
Афу бүләм, син танк училищесында?
Танк училищесында.
Хезмәт иттең? Казанда гына?
Әйе, Казанда. Шушында гына хезмәт иттем.
Кыш кирзи итек, солдат син?
Әйе. Полный ир егет дип әйтәсем килә, и шунда иртә таңнан жүгерәсең. Алтыда подъем безнең, жиденче уже без чыгабыз жүгерергә. айтқанарсың, бар үйе спорт площадка деп айтайын енді, специально шунда барып турниклардан нелерді енді заниматься етесің. Жолай тіріп мен заниматься ете бастадым дағын шой жүгіріп нетіп, анарсың деп, анда бар енді отдельный спортзал, нешектір қызықсынды мен бұл спорт білен. Шунда барып зал боксыда заниматься етесің енді, қулар білен ішлесің енді, анарсың кіресің тяжелый атлетики оғана енді.
Гирлер,
штангалар, түрлі нелер білен заниматься етесің енді шында. Мен өзім болашақта мектеп жылдарында оқығанда тяжелый атлетик білен заниматься етмейм. Ол уақытта мен бик нық заниматься етейм, өзіме бик яратып, мен қыш күні лыжный гонкалар білен биатлонда қатнашайым. Әлі хатырлым бәлеке шақта біркімде де юқ е, мені әне алып қайтты. Мен көргендір енді, мен тіршілігімді ересі келген сұрағанымдыр енді, әне мені шұнан соң алып қайтып берді лыжа. Полупластик деп атала е. Шұнан соң мен бастым мына шу лыжаға, гел қыр уақытта да шулай тырыш болдым енді.
Қазанда қазір қыш күндері ересің бе?
Қор түшке шала берсем, қошанда болса мына бір лыжный базаға барып басасы келе. Көптеннен басқан жоқ, мына шолда нешік оқуны бітірген ем, әршіне лицейде. Шуннан берілі басқаным жоқ. Биыл нешік те болса, Алла берсе, Алла берсе, басасы еді сол лыжларға.
Бұл шақытан нешік өте, нешік елі дейсің?
Түрліше бола енді.
Дискотекларда жамайсың
енді. Түрлі түнгі клубларға барабыз енді, Эрмитажларға, Люксорларға деп айтасым келе, 51-ларға. Еріміз енді шында, еш жоғында.
Ешіңін айта аласың ба сен эфирде?
Ешім міне, Алла берсе, Алла берсе, 23 октябрь күні 23 тола.
Динар, қыздар ғадетте сұрайлар енді, сен ерекле ме, әлі үйленмеген?
Мен әлі үйленмеген, еш деп айтасым келе, алдағы күндерде зор үрлерге мінәсі бар, тырышасы бар, біріншіден аяққа зор тіріп басырға керек. Анарсың, Құдай көрір, алдағы күндер көрінер. Исәнлік болсын, башыбыз исән болсын.
Шәмбе кеш азатлықта қызған таба яшьләр тапшыруы сізнікі де. Бүгінгі мінәсулар ішін ашқанға қадар.